Filipjant, kreu 3. Edhe ma në fund, vlaznit e mikzohunin Zotin. Mu nuk më vjen shtirë me ju shkruet njëjtë atësene. E kjo ju ban matë sigurt. Rujuni prej qenve. Rujuni prej atyne që i bajnë keq. Rujuni prej atyne që e gjymtojnë mishin. Se na emi rrëth premja vërtet. Na që i shërbejnë frymën e Perëndis, edhe livdohemi në Krishtin Jezus, edhe që s'kemi besim në mishin. Edhe pse unë vetë kam arsye për me besuën mish. Nëse dikush tjetër kujton se ka arsye për me besuën mish, unë edhe ma tepër. I rrëthprem ditën e 8, prej komit Izraelit, i fisit Benjaminit, hebre prej hebresh, si mas ligjit farise. Sa për zelë njekësi kishës, sa për drejtësi që është në ligjin patmeta, po gjithë shka që për mua i shfitim, ta shëquj si humbje për Krishtin. E për ma tepër krejtësanët i bana e sapë si humbje për atë që është shumë e madhe, njohjen e Krishtit Jezus, Zotit tem, për cilin krejt i hupa, edhe menoj që janë bërlog për me mujt me fitu e Krishtin. Edhe me kanë te, ty mos desh me pas drejtsin te me prej ligjit, po atë që vjen në përmjet besimit në Krishtin, do me thanë drejtsin që boron prej Perëndije, ty më shtet në besim. Du me njoft Krishtin, fuqinë në gjalljes ti edhe pjesëmarrjen në vujtet e ti, ty u munue mu bosiaj në dek, me shpresë se mu i me mrimu në gjallë prej dekunve. Jo se tash e kam rikte, ja kam rrimu baj për sosën, po nga ajë se nashta e nëzate, për cilin edhe unë jam zanë prej Krishtit Jezus. Vlazën, unë nuk e baj vetën e sapë si një njeri që kam rri, po një sen e baj. Harroj që ato janë mrapa edhe munohë me mri ato që janë për para. Nga i për me mujt me marë qmimin e thirjes që jelore të Perëndis në Krishtin Jezus. Pra krejt që jemi të përsosun, këta duhet me pas në men, me nofshin në ryshe, edhe për atë pun ka me ju zdrit Perëndia. Me gjithë këta, për atyjit ku kemi mri, le të vazhdoj me hes në të njajtë në udhë. Bani që shbaj unë, o vlazën, edhe veneroni ata që jecin si mas shemullit që ju kemi dhona. Se qysh ju kam fol shpesh, po tash po ja tham bile me lot në sy. Shumë vet jetojnë si janë miq të kryqit Krishtit. Po funi i tyne është shkatërimi. Perëndia i tyne është barku edhe livdohen për punë që i zhdesht me ju ardhmarre, edhe kanë mendjen te sanet e tokës. Edhe dheu jon është në qiej, për ka e presim me padurim një shpëtimtar, Zotin Jezu Krisht, i cili ka me kthy trupin ton të përvujtun, ashtu që me pas trupin njësoj si tatit lavdishëm, të ushtrua fuqin që ai ka me e nështrua gjithë shka vetë vetës.